Mirimoji Party 3.
Bwemubuzu wa Peter a John bagayaga nganda yaleza ajindija kugomba. Zuba lyakalungite. Kumanjiriro a nganda yaleza aitwa kuti manjiriro mebesi. Gwagakedde muntu wagali mulema kuzwa kubuzi yarwe bwagwe. Mazuba onse wagali kunyamunwa aguyo kaziwa amanjiriro aya kuti gagumbira jipego kubantu bagali kunjira munganda yaleza. Eryo nagabona Peter a John gaba yanda kunjira. Wagaba gumbira kuti bamupe jimwe jintu. Kabera bagamulangisisya ponya Peter wagamwambira kuti
tulange.
Abobo wagapalanga gayeya kuti balamupa jimwe jintu. Pawo Peter wagati buli nguwe
mali nzijisi ere ndira kupa ejo chendijisi muzina rika Jesu Kristo wa Nazareta ndakwambira kuti enda.
Lino Peter waga mujata kujanzara rudyo pakumwimika. Ponya mponya maulu ango ya muntu oyu yaga jana nguzo akupona. Waga sotoka agwima alimu waga tarika kuendenda agunjira aba Peter a John munganda yaleza kumwika yabu sotoka agulumba iziyaleza. Bantu bonse bagamubona genda garumba iziyaleza. Kabera ni bagamuzi bakuti ngo mugumbuzi wagali kukhala amanjiriro anganda yaleza. Bonse bagakankamana agugangwa kuti ziyezo ziyakachitika kuti nguwe. Lino muntu oyu wagali kakatide kuli ba Peter a John. Bantu bonse bagakankamana akuzuzani na kulimba bomu kota lyakali kuitwa kuti ndirya Solomon. Peter naga babona wagati.
Mwe bono baisira ilima. Ino mugambwa nzi eji alimu nkambo nzi no muturanga bobo. Sena muye ya kuti ninguzu zyesu. Na mburura mibwesu ibuwa jita kuti mwarumi oyu ayende. Pepe bagwesu. Mugu jita bobo leza wa matata ba Abrahamu, Izaga, Jagobo, wapabulemu gumuberesi wagwe Jesu. Ngongwe ngumwagaba kuli basi mkondo nyina. Alimwe mwagamugaga kuli Pilato. Nikuba kuti Pilato wagaganzide kuti amwangunune. Jesu wagali muntu mubotu usalala. Perenywe bo mwagamugaga agwambira Pilato kuti amwangunude mujaye mubusena ibwagwe. Nkago mwaga jaya mwini bumi, perereza waga mubusia kuzwa kubafu. Lino swebo tuliba gamboni ibazezi. Muntu oyu ngomu bwene aguziba, washioma Jesu. Nkago Jesu wamuponya. Masimpe ndusiomo muli Jesu rwa pakuti muntu oyu apone nchobeni. Lino noba kwesu, ndiri zikutinywebo abapati banu, mwagajita ezi uli Jesu mukutaziba. Perereza waga ambiriri deri mwi mubasinsimi bonse kuti munanike wagwe wagali kwerede ikupenga. Nkago wagajitia kuti jibe mbubonya obo. Amwe mpelino musandukire kulireza kutegwa zikwisigwe zinyonyono zyanu. Ndendiryo leza natika mupengu zuzipya jindi ajindi. Yo mutumina munanige uli ngu Jesu ngwaga sara nkambo gano. Walo ulele degu kara ujuru mane do jigasige jindireza. Natika jite zintu zionse uguba zipya. Mbubonya mbaga ambirizia iga indi. Muba sinsimi bagwe iba sarara. Moses waga amba kuti. Mwamireza uyo tumina umwe agatiganu kuti abe musinsimi mbulindime. Amuga swirire kuri zyonse nziyatigambe. Gufumbwa utagaswirire nziyatigambe musinsimi oyo. Uyo zandurwa kuzwa kubantu ibaleza. Nkabera uyo nyonyonwa. Gaiba sinsimi bonse utarigira kuri Samuele. Ababu bonse bagaza musure iryagwe. Baga ambirizia ziyamaga ni amazuba ano. Nkambo zisyo mezio ziyareza, zibaga ambirizia basi nsimi ziziano. Kabera nyebo muliba jizuminano nchaga jitareza amauso. bubulireza mbwagamba kuli Abrahamu kuti gwindira munyungu yago ndiyo balereka abantu bonse iba munyiga abooboleza wakasara mubiresi wagwe agumutuma kuli ndinywe ikusanguna kuti amulegerere akuchita kuti umwe aumwe asanduke kuzwa ubusofukazi bwagwe.